In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg Even, og når jeg tar opp denne episode 186, det tirsdag den 22. mars 2022. 5-2-tall der altså. Handlingen I denne delen av historien foregår I samme tid som den første prøvesprengningen av en hydrogenbombe I Stillehavet, og I begynnelsen på våpenkappløpet til den kalde krigen. Jeg hadde håpet og trodd at vi var I ferd med å komme oss ut av den kneika der. Men nå ser det ut til at mitt håp om at menneskeheten hadde vokst fra seg den idiotien som redd verden under den kalde krigen, var litt for optimistisk. I disse dager det plutselig blitt aktuelt å finne ut hvor nærmeste bomberom igjen. Og skolene henter inn samtykkeskjema for at barna som går der kan ta jodd-tabletter om det skulle komme radioaktiv forurensning. Selv så lurer jeg på hvordan den første bomben sluppet I krig siden amerikanerne bombet Hiroshima og Nagasaki eventuelt vil komme. Og jeg må innrømme at jeg har ligget våken noen netter og tenkt på akkurat dette. For bare noen uker siden så virket det som om den største faren var at dette skulle skje ved et uhell. Men I dag så virker det ikke som en helt usannsynlig tanke at Russland, eller rettere sagt Putin, vil kunne fyre av et taktisk atomvåpen for å se hvor langt han kan strekke strikken. Det store spørsmålet om det mange nok ledd og kloke hoder mellom mannen med knappen og bomben til at noen eventuelt kan stoppe hva som kan bli en katastrofe for hele menneskeheten. Og ikke minst så det store spørsmålet om hvordan verden reagerer på en atombombe sluppet I krig I dag. Ting faktisk langt skumlere nå enn de var under den kalde krigen, selv om man klart å ruste ned. Med hypersoniske missiler kan man nå levere et stridshode uten at den andre parten har tid til å reagere før det for sent. Og da spiller det liten rolle at man klart å redusere antallet stridshoder betraktelig siden det glade 80-tall. Vi har nok allikevel til å lage vårt eget Armageddon, uansett. Alt jeg kan gjøre å på det sterkeste fordømme den galskapen som enda en gang har ført Europa ut I en ny kald krig. En som kommer til å forfølge oss I årene som kommer, selv om det skulle bli en fredelig løsning på krigen I Ukraina. Dette rett og slett et nedslående tilbakeskritt på mennesket som art. Med krigen rasende I bakgrunnen har jeg som vanlig puslet videre med tåkeprat. Det en evig kvernende prosess å jobbe med denne podcasten, og det en salig blanding av opp- og nedturer. Nå som vi står på terskelen av en ny vår og sommer, det var jo vårjevndøgn nå på søndag, så føler jeg at tiden inne for å gi tåkeprat en ny giv. Og jeg har en del planer for å forsøke å løfte podcasten opp og frem I året som kommer. For det første så planlegger jeg en live podcast I Oslo om ikke så alt for lenge, og der begynner brikken å falle på plass. Så for de av dere som har etterspurt dette, så kommer det mer informasjon om dette arrangementet ganske snart. Samtidig så håper jeg å finne nye måter å kunne tilby mer eksklusivt innhold for dere lyttere, I form av for eksempel webinarer eller interaktive salonger eller lignende. Her må jeg litt I tenkeboksen, og så får vi se hva det blir til. Summa summarum så ønsker jeg å få tåkeprat til å vokse, og gjøre hva jeg mener Norges beste podcast kjent for flere. Og da trenger jeg selvsagt også drahjelp fra dere lyttere til å sprede glade budskap organisk. Men nå skal vi over på dagens tema og til den andre delen I historien om livet til Marjorie Cameron. Dette blir en litt, hva skal vi si, sprø kanskje episode, for nå skal vi se hvordan Cameron taklet tilværelsen etter Jacks død. Og jeg avslører vel ikke for mye når jeg sier at det ikke gikk så veldig bra. Og da gir jeg dere den andre delen I historien om Marjorie Cameron. Grusomme nyheten om Jacks død dro Cameron og George Frey til huset til Jacks mor Ruth. De fant henne I lenestolen hennes, tilsynelatende sovende, og Cameron gikk inn på soverommet hvor hun gjemte en pose med pott hun hadde skaffet seg. Like etter dukket en politimann opp, og han spurte Cameron om hvor gammel den avdøde var. Cameron svarte 38, og politimannen så litt rart på henne og sa at hun måtte være eldre enn det. Det var først da de gikk opp for Cameron at Ruth slett ikke sov, men at hun var død og hadde begått selvmord. Reaksjonen til Cameron var ganske stoisk, og det kan skyldtes at hun plutselig ble klar over at hun ikke hadde rett til å bo I leiligheten nå som moren til Jack var død, og at hun nettopp hadde gjemt 1 kilo marihuana under madrassen på soverommet. Det var altså ikke noe småtter I dette her. Politiet fortalte Cameron og Frey at de måtte ta med seg alle personlige eiendeler og forlate leiligheten, og at alt de tok med seg ville bli kontrollert. Dette skulle heldigvis løse seg. Cameron hadde nemlig en venninne med veldig store vesker, og hun ringte Julie McDonald, denne damen som var aktiv I jazzmiljøet, og hun klarte å smugle ut kiloen I veska uten at politiet merket det. Cameron nektet å se på liket til Jack. Noe som forståelig, da det var blitt maltraktert I ulykken. Men dette noe som har gitt vann på mølla til konspirasjonsteoretikere, da like hans aldri ble offisielt identifisert. Så hvem vet, kanskje Jack Parsons dro til jordens indre I en flygende tallerken, på samme måte som enkelte mente at Adolf Hitler gjorde. Etter å ha tilbrakt natten med noen kunstnervenner, satte Cameron kursen mot Mexico. Hun ville slippe unna stormen som kom I kjølvannet av dødsfallet til ektemannen. Og stormen, den kom. Sladdepressen koste seg med overskrifter om sort magi, sexorger og kulter som alle var koblet til den nylig avdøde Aleister Crowley. I Mexico dro hun til San Miguel Allende, hvor hun forsøkte å innfinne seg med hva som hadde skjedd. Der møtte hun et engelsk kunstpar. Bill og Nancy, som var disipler av The White Eagle Lodge, en brittisk spiritistloge. og Cameron begynte å utføre ritualer for å forsøke å kontakte sin avdøde ektemann på den andre siden. White Eagle Lodge, som ble opprettet I 1936, ble gitt instruksjoner fra den hvite ørn via mediumet Grace Cook fram til 1976, og de holder koken enda, og de sysler med ting som astrologi, healing og meditasjon. Og om du lurte, så ja, denne hvite ørn en av de store mesterne som dukker opp med jevne mellomrom her I Tåkeprat. Du finner denne gruppen på whiteeagle.org dersom du skulle være interessert I det. Sammen med Nancy så utførte Cameron Crowleys Bornless Ritual, eller de uføttes ritual. Et ritual for å kontakte sin hellige skytshelgen. Og hun blir gitt et nytt magisk navn, Hilarion, etter en av Alice Crowleys skalagens kvinner, Jane Foster. Navnet var blitt hyppig brukt av Jack som et alias for Babylon, og som et motstykke til hans eget magiske navn, Belarion. Hilarion dukker også opp I kanaliseringene til Helena Blavatsky I 1884, så navnet på en av disse store mesterne, men med en litt annerledes stavemåte, for de av dere som syns dere dro kjensel på navnet I den sammenhengen. En uke senere ble det rapportert at en flåte med ufor var observert over Washington DC, og Cameron tok dette som en kosmisk respons på Jacks dødsfall. Etter 2 måneder dro hun tilbake til California, hvor hun forsøkte å begå selvmord I et hus I Altadena. Det lyktes hun ikke med, og når hun kom seg igjen, flyttet hun sammen med en venninne, Bobo Jackson. Og det første hun gjorde var å sette opp et alter med svarte lys og begynne å jobbe med ritualer. Til å begynne med trodde vennene at dette mest dreide seg om et spill. Men etter hvert som tiden gikk, ble de mer og mer klar over at dette var ramme alvor for Cameron. Cameron hadde nemlig arvet Jacks beryktede svarte boks, som inneholdt Jacks personlige papirer og brev. Og det var nå Cameron ble klar over rollen hun hadde spilt I Babylon-arbeidet. For de av dere som husker serien om Jack Parsons, så verserer det et rykte om at den svarte boksen inneholdt en film der Jack brøt alle tabuer ved å ha sex med sin egen mor og familiens hund. Selv så syns jeg nok at det høres en tanke tvilsomt ut. Men sånn går nå engang historien. Som jeg sa I forrige episode, så det litt usikkert hvordan Jack hadde tenkt at denne manifestasjonen av Babylon skulle foregå. Det var enkelt I losjen som lurte på om Jack hadde tenkt å lage et månebarn. Det vil si at han ville forsøke å gjøre Cameron gravid med et barn som inneholdt sjelen til Babylon. Sett fra en annen side så var Jack veldig klar på at han ikke ville ha barn. Og de gangene partneren hans hadde blitt gravide, så hadde han benyttet seg av en lokal lege som utførte aborter. Men den delen av arbeidet, og den tolkningen Cameron følte seg mest tiltrukket av, var at det var hun som var manifestasjonen av Babylon. Dette ble underbygget av at Jack hadde notert seg en UFO-observasjon hun hadde hatt den første uka de var sammen. Det hadde dreid seg om et sigarformet objekt hun hadde sett utenfor huset I Pasadena. Og når hun hadde fortalt om dette til Jack, så hadde han ikke svart henne, og han hadde aldri nevnt det igjen. Men nå var det tydelig at Jack så på dette som en svært viktig hendelse. Det I det hele tatt en del ufor I denne fortellingen, og det gjør jo at vi må kunne si at dette en historie som har nesten alt, og mer skal det bli. Cameron gjorde det hun kunne for å forsøke å få kontakt med Jack på den andre siden, og hun begynte igjen med astralreisearbeidet sitt. Under en av disse reisene ble hun overmannet av et flammende vesen, og hun klarte akkurat med nød og neppe å komme tilbake til kroppen sin før de fikk tak I henne. Cameron spekulerte senere på om denne skapningen kunne ha vært Jack, som forsøkte å nå henne fra den andre siden. Det begynte også å skje ting på det fysiske plan. Det begynte blant annet å manifestere seg maggot I taket på rommet hennes, slik at hun alltid hadde støvsugeren tilgjengelig så hun kunne kvitte seg med de småkrypene. Psyken til Cameron begynte å rakne mer og mer. Og da det ble offentliggjort at den første prøvesprengningen av en hydrogenbombe skulle utføres den 1. november I Stillehavet, den såkalte Mike-prøvesprengningen på Marshalløyene, ble hun overbevist om at California kom til å gå I oppløsning og ville synke I havet. Hun rømte derfor til Catalina Island med 2 venner, mens hun ventet på katastrofen, som aldri kom. Når hun kom tilbake til leiligheten, nektet vennene å slippe henne inn, da de mente at hun rett og slett hadde blitt for sprø. De fortalte henne at hun ikke var velkommen mer, og at de hadde pakket alle eiendelene hennes og satt dem utenfor døra. Nå gikk det skikkelig nedover. Cameron hadde ingen måte å forsørge seg selv på, og hun var litt for far out til å få seg en ordinær jobb. Det var Jack som hadde forsørget henne, og uten han følte hun seg rådløs og fortapt, som en fisk på land. Det var kanskje bra at hun fikk skifte omgivelse litt, slik at hun slapp å tråkke rundt i området der Jack bokstavlig talt hadde gått I luften. Hun fikk sove hos diverse venner, deriblant Renate Drux og hos Jacks ekskone Helen, selv om de var litt bekymret for at det hadde raknet fullstendig for Cameron. Kunsten hennes ble også stadig mørkere, og den skremte mange som så den. Kunsten hennes var virkelig noe for seg selv, og den dessverre svært vanskelig å få tak I. Bortsett fra de bildene som finnes på nettet, så det ekstremt glissent med kunstbøker og lignende. Jeg biter meg for eksempel merke at 2014-utgaven av Songs for the Witch Woman, den boken illustrerte, ligger på rundt 2000 kroner brukt. Det litt kjipt, fordi jeg liker å ha kunstbøker fra personer jeg har hatt serier om I samlingen min. Enten det dreier seg om Lene Riefenstahl eller Rowena Morrill, som var favorittkunstneren til Saddam Hussein. Men 2000 kroner, det litt I meste laget for en brukt kunstbok for en fattig podcaster, dessverre. I tillegg så hadde Cameron en tendens til å gi bort eller rett og slett sette fyr på kunsten sin. Hun mente at når den først var laget, så fantes den I astralverden, slik at den fysiske kopien den var unødvendig å eie. Så det kanskje ikke så rart at dama var blakk store deler av livet. Så skulle Cameron bryte et av de største tabuene I det amerikanske samfunnet, når hun inngikk et romantisk forhold med Leroy Boot, en svart mann som hun flyttet inn hos. Om det hadde vært mye ståk og oppmerksomhet rundt losjen I Orange Grove, så var det ingenting mot oppmerksomheten de fikk fra lovens lange arm nå. Politiet var overbevist om at dersom svarte og hvite bodde sammen, så måtte det være rus involvert. Så huset ble raidet, og tre personer ble arrestert for besittelse av marihuana. Men Cameron, hun hadde, heldigvis for henne, akkurat dratt videre for å se hva annet livet kunne tilby henne når politiet kom. I desember 1952 flyttet hun til et falleferdig hus I Lambs Canyon Road I et tidligere gruvesamfunn på utsiden av Beaumont, vest for Palm Springs. Dette var en rønne hun kunne okkupere slik at hun slapp utgifter til leie. Selv om hun hverken hadde strøm eller innlagt vann, så trivdes hun alene der ute I ødemarka. Og stedet var perfekt til å se etter UFO-er. Et fenomen som hadde markert både hennes inkarnasjon som Babaland og Jacks død sett med hennes øyne. Til tross for at stedet var rønne, så klarte hun å pynte og gjøre det hele tempellignende, med kun hunden Frøya og en fugl hun hadde, en fink, som eneste selskap. Hun hadde kjøpt en rekke pyntegjenstander og tekstiler I Mexico, som nå kom til sin fulle rett. Og når venner kom på besøk, så ble de imponert over hva Cameron hadde klart å gjøre med stedet. Jane Wolfe hadde begynt å utvise en spesiell interesse for Cameron etter Jacks død, og de to skrev jevnlig brev til hverandre. Cameron delte hvordan hun var blitt utstøtt som gal og hadde levd de siste 6 månedene alene, redd for farene Jack hadde sagt var forbundet med Babaland-arbeidet. Hun fortalte om sitt eget magiske arbeid, og Jane Wolfe ga henne uformelle instrukser om hvordan hun skulle gå fram. Fra begynnelsen var kunsten hennes nært knyttet til det magiske arbeidet. Crowley selv hadde sagt at billedkunsten og diktningen hans var en viktig måte å uttrykke sitt indre på. Og Cameron tok på seg å illustrere Sanger til heksekvinnen, en samling dikt Jack hadde skrevet til henne. Dette altså den boka som koster flesk, og det en av de få måtene man kan få tak I noe av kunsten hennes på I dag. Cameron begynte å lage en liten magisk gruppe, der Renate Drux og Paul Matheson var med. I tillegg hadde hun med Leroy Booth, Nancy Patterson, Joan Whitney, Julie McDonald, Evelyn Moore, Buddy Anderson og Robert Morgan. I tillegg til to unge meksikanske innvandrere, Salvatore Torres og Eugene Bruito, som hadde stoppet ved huset til Cameron for å spørre om vann. Og de fikk nok litt mer enn de hadde regnet med, når de ble dratt med I de seksualmagiske ritualene til Cameron. Hun arrangerte deltakerne etter tarotkort og startet en serie med seksualmagiske ritualer, der hun som ypperste prestinne arrangerte de forskjellige parrene slik at de skulle unnfange en ny generasjon med månebarn. Det litt usikkert hvor seriøst de som deltok tok dette, men for Cameron så var dette blodig alvor. Hun var besatt av å produsere Jacks magiske barn, som hun hadde gitt navnet Malurtstjernen. Navnet hadde hun tatt fra Johannes åpenbaring. Det en syvårsperiode under antikrists regime, hvor denne malurtstjernen krasjer på jorda og forurenser drikkevannet. I ritualet hadde hun sex med mennene mens hun visualiserte at hun hadde sex med Jack. Og når hun fikk orgasme, så ropte hun «Abrahadabra», som et av Crowleys magiske formularer. En måned senere så fikk hun ikke mensen, og med det virket det som om ritualet hadde lyktes. Her må vi huske på at dette noe som foregår på tidlig 50-tall, og det gjør jo at dette om mulig enda villere. Dette var før den første episoden av Father Knows Best, og Singing in the Rain, det var årets storfilm det samme året dette foregikk. Joanne Whitley, som var en modell som hadde vært stamgjest på festene til Jack og Cameron, flyttet inn I huset etter et opphold I Europa, hvor hun hadde vært modell for Dior I Paris. Selv om hun og Cameron hadde en kort affære, så var de stort sett bare venner. Og de brukte kveldene på å røyke seg gjennom en enorm mengde med pott som Cameron hadde smuglet fra Mexico. Det var altså ganske så enorme mengder med pott Cameron håndterte. De gikk altså I kiloer. Men hun presiserte at grunnen til dette var at kvaliteten på det som var I omløp på 50-tallet var så lav at det måtte settes til livs ganske så store mengder for I det hele tatt få noen effekt. Cameron introduserte Whitley for lovens bok, Crowleys sentrale verk som ble diktert I Egypt, og hun forsøkte å få henne med på det seksualmagiske prosjektet sitt som en partner for Buddy Anderson. Og Whitney hun likte ikke å bli fortalt hvem hun skulle ligge med, så hun takket nei til å delta I de tarot-inspirerte sexorgiene. De som kjente henne på denne tiden sa at Cameron begynte å bli mer og mer merkelig og fikk en underligere og underligere aura. Hun var som regel uflidd på håret og gikk I flagrende gevanter hun hadde sydd selv. Og så skulle alt ta en uventet retning når Cameron oppdaget peyote I 1953. Hun dro til LA I januar det året, hvor hun hørte på en forelesning av den engelske forfatteren Heard, som snakket varmt om
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bruken av hallusinogener til å utvide den menneskelige bevissthet. Heard jobbet med Aldous Huxley, som året etter skulle slippe sin ekstremt innflytelsesrike bok The Doors of Perception, som beskriver hans opplevelser med meskalin, og som senere skulle gi Jim Morrison ideen til navnet The Doors. Huxley hadde møtt Aleister Crowley når de to bodde I Berlin på 30-tallet. Og det noen som mener at det var Aleister Crowley som introduserte Huxley for meskalin, og dermed indirekte sparket I gang den psykedeliske revolusjonen I Vesten. Meskalin et stoff I amfetamingruppen, slik som blant annet MDMA eller ecstasy. og det skiller seg derfor ut fra en del andre stoffer med tradisjonell bruk, slik som ayahuasca og psilocybin, som jeg har tatt for meg tidligere her i Tåkeprat. I en av de aller første episodene, episode 15, Tiona Nakatl, og også i episode 88, Miracle i La Chorera, om McKenna-brødrenes psykedeliske eventyr. Meskalin, som finnes naturlig i blant annet peyote-kaktusen, figurerer en del i populærkulturen. Blant annet i Hunter S. Thompsons legendariske Frykt og avsky i Las Vegas. Stoffet har en lang kulturtradisjon for rituelt bruk blant urfolk i Nord-Amerika, og tradisjonell bruk av kaktusen er i dag tillatt innenfor visse religiøse samfunn. Cameron ble inspirert av Heard, og beskrivelsene hans av den psykedeliske opplevelsen, så hun klarte å skaffe til veie peyote fra et gartneri i Texas. Hun var usikker på hvordan hun skulle innta planten, så hun endte opp med å koke den og spise den som grønnsak. Og det funket. Veggene forsvant, og hun entret Huxleys grå psykedeliske verden. Cameron var klar over at urfolk brukte peyote for å kommunisere med åndeverden, og på samme måte skulle kaktusen spille en viktig rituell rolle i hennes ritualer. Peyote skulle også påvirke kunsten hennes, og det var i denne perioden hun lagde bildet Peyote-visjoner, der hun tegnet seg selv på alle fire mens hun ble betjent, om vi skal si det på en pen måte, av et alien-lignende vesen som har hud som minner om skinnet til peyote-kaktusen. Peyote hadde altså en rekke positive sider, og muliggjorde dype ekstatiske stadier uten bruk av et tarot-inspirerte sexorgier. Men uten kontekst og uten en tradisjonell tilnærming så kan bruken fort skli ut. Noe Huxley advarte om i sin neste bok, Himmel og helvete. I kjent stil trykte Cameron gassen i bånn, hun, og skillet mellom fantasi og virkelighet ble stadig mer utydelig. Og for Cameron, som allerede ikke var helt i vater, så begynte det å tippe skikkelig. Hun skrev til Jane Wolfe og fortalte hvordan hun trodde at Mexico og USA kom til å havne i krig, og at Mexico etter hvert ville ta styringen over hele USA. Hun forutså også en rasekrig, der befolkningen i Afrika, Asia og India kom til å ta over Europa. Og ikke bare skulle de ta over Europa, men de skulle gjøre det under hennes kommando. Cameron begynte å sammenligne seg selv mer og mer med sitt store forbilde Jeanne d'Arc, og fortalte om hvordan hun skulle være en hærfører som tok over verden under Babylons banner, og alle nasjonenes arméer måtte vike for den syvtakede stjernen. Kroppen hennes begynte også å fungere som en antenne som kunne ta inn utenomjordiske signaler, slik at hun kunne kommunisere med romvesener dersom hun klarte å stille seg i riktig vinkel, slik at hun resonnerte med signalene deres. Det var ikke alle som satt like stor pris på denne stormannsgalskapen. Etter å ha vært på besøk hos familien, hvor hun blant annet forsøkte å konvertere brødrene sine med lovens bok, og hvor hun anklaget moren for å ha en utenomekteskapelig affære, ble hun kastet på dør. Hun følte dette som en lettelse, da hun mente at dette brøt de psykiske båndene som bandt henne til familien. Litt som Manson en del år senere, begynte Cameron å sende ut disiplene sine på oppdrag. Hun startet med å sende Renate Drux og John Price for å forføre komikeren og vaudeville-stjernen Bob Hope. Det prosjektet lyktes, og de endte opp i en orgie sammen med en prest som var på besøk hos Hope for anledningen. Og ikke bare det. Bob Hope fortalte de to damene at han hadde sett en UFO, men at han syntes det var pinlig å snakke om. Renate og John på sin side kunne forsikre ham om at de visste alt om den slags ting. Humøret til Cameron svingte fra bunnløs fortvilelse til ekstatisk glede, og hun planla å bygge et tempel på Catalina Island hvor hun skulle oppdra disse månebarna, og hvorfra hun skulle bli hentet med en flygende tallerken og flydd til Mars, planeten hun anså for sitt spirituelle hjem. Hun hadde nemlig forutsett at jorda skulle bli truffet av en komet når barnet hennes ble født, og denne kometen skulle føre til en eksplosjon som lyste opp himmelen med den syvkantede stjernen til Babylon. Jeg håper jeg ikke er kontroversiell, jeg sier at Cameron kanskje hadde spist litt for mye peyote. Selv om Cameron selv var overbevist om at hun var Babylon, forsøkte hun å få dette bekreftet av OTO, blant annet av Carl Germer. Carl Germer, eller Frater Saturnus, er en kar som også har dukket opp her i Tåkeprat fra tid til annen, ikke minst i forbindelse med OTO. Etter Crowley døde, så ble han overhodet for orden frem til sin død I 1962. Han var opprinnelig fra Tyskland, men han endte sine dager på amerikansk jord. Germer hadde aldri vært så begeistret for Cameron, og han mente at dersom hun virkelig var en elementkraft, så var hun en som var sendt for å teste viljen til Jack, og for å distrahere han fra det store arbeidet. Cameron utfordret Germer, og ba han komme og besøke henne, slik at han kunne se med egne øyne at hun var Babylon gjenfødt, noe Germer oppgitt takket nei til. Cameron klaget til Jane Wolfe, og skrev en serie med brev til henne som ble sirkulert I OTO-miljøet. Disse nådde til slutt Gerald York, som på den tiden tok seg av Crowleys arkiv I England, og han skrev til Carl Germer at Cameron var blitt gal. York også en figur vi har stiftet bekjentskap med tidligere. Han var spesielt nære Crowley I den siste fasen av livet hans, og han skulle senere bli svært interessert I buddhisme. York anså at hun hadde rotet seg bort det krefter hun ikke var kapabel til å kontrollere uten Jack, og at hun aller helst burde bli stengt inne på et mentalsykehus dersom hun ikke la opp den magiske karrieren sin. I midten av februar bestemte Cameron seg for å dra på en 2 ukers fottur I ødemarka. Men hun var usikker på hva hun skulle gjøre med hunden Frøya og finken. Hun anså Frøya som sitt åndedyr, men Jack hadde sagt at hun en dag måtte ødelegge og absorbere hunden. Så Cameron vurderte om hun rett og slett skulle ta livet av den og spise hjertet dens. Men hun hadde litt beslutningsvegring. Hun likte tross alt hunden. Så hun bestemte seg for å bruke magi for å finne veien fremover. Hun hadde et ritual sammen med Frøya, hvor de to sovnet etter at Cameron følte seg tilstrekkelig fylt med Babylons ånd. Og når de våknet igjen, hadde hun bestemt seg for at hunden skulle få være med på turen, og at fuglen kunne klare seg et par uker om den fikk tilstrekkelig med mat. Hun stoppet I Palm Springs for å kjøpe seg 2 støvler. Men så begynte peyoten å slå inn igjen, og hun begynte å vandre gater langs. Hun kom forbi en butikk som reklamerte med at de solgte magiske gjenstander. Og når hun gikk inn der, fikk hun øye på en figur av en naken dame med store bryster og rødt hår, som satt knelende med et rødprikket hvitt skjerf over skuldrene. Figuren den var ganske så vulgær. Og den ble ikke mindre vulgær når mannen I butikken demonstrerte hvordan den kunne skyte pulver ut av puppene når man klemte på den. Cameron var solgt, og hun kjøpte figuren og tok den med seg på turen. Jeg må si at jeg nok også hadde kjøpt den figuren om jeg hadde kommet over den. Etter hun hadde fått kjøpt 2 støvlene, så begynte hun på turen. Først dro hun til Palm Canyon, hvor hun så en 7-kantet kaktus badet I sollyset. Det var jo helt klart et tegn, for Babylons stjerne, den har jo 7 takker. Og når hun dro videre til Andreas Canyon, kom hun over et tre hvor det var risset inn en M og en C, som jo var initialene hennes. Og ved siden av dem H og B, som hun mente stod for Hilarion og Belarion. Etter den oppdagelsen satt hun seg over en elv, hvor hun badet føttene mens hun stirret på figuren hun hadde kjøpt. Hun begynte å bli forelsket I den. Og det føltes ut som om hun hadde lett etter den hele livet. Hun la seg til å sove under åpen himmel, og hun bestemte seg for å forsøke å fokusere mindre på død og lidelse, og leve et litt mer positivt liv I perioden fremover. Når hun kom hjem fra denne spirituelle reisen, begynte hun å få smerter og kramper på grunn av graviditeten, og hun var redd hun skulle miste dette barnet også. Det må jo sies at hun nok ikke levde et helt optimalt liv med tanke på graviditet. Jeg mener å huske at hun var storrøyker også, men sett fra en annen side så ble vel det regnet som sunt det på 50-tallet. For å forsøke å roe seg ned, så oppsøkte hun en synsk-serbisk dame I Palm Springs, som gikk under navnet Madame Gray. Men hun ble ikke så beroliget av det, for denne Madame Gray fortalte henne at en person I nære relasjoner hadde brent 9 svarte lys og kastet en forbannelse på henne når hun ble født, og at det var denne forbannelsen som hadde forårsaket all ulykken I livet hennes. Først tenkte Cameron på moren, men så gikk det opp for henne at det måtte være den kristne tanten Nell. Når hun kom hjem, byttet hun de svarte lysene på alteret med grønne, og hun skaffet I vei et bilde av tanten for å brenne det for å oppheve forbannelsen. men så skulle ulykken ramme igjen, og hun aborterte. Hele månebarnprosjektet falt i fisk, for Julie McDonald, som også hadde blitt gravid under ritualet, hadde bestemt seg for at det hele ikke virket som en like god idé som det hadde hørtes ut når det først ble foreslått, og hun fikk utført en abort. Det samme gjaldt Renate Drux, som var blitt gravid med tvillinger med Matheson under ritualet. Hun hadde først lovet at Cameron skulle få tvillingene, og Cameron hadde allerede bestemt seg for at barna skulle hete Lucifer og Lilith. Men den planen gikk altså i vasken når Drux også bestemte seg for å ta abort. Cameron bestemte seg for at tiden var inne for å dra tilbake til LA, hvor Boots snart ble løslatt. Det hun ikke tok høyde for, var at huset fremdeles ble overvåket av politiet, og straks hun flyttet inn der, ble de to arrestert. Cameron hadde på seg en amulett hun hadde fått av Jack, og når en politikvinne forsøkte å ta den av Cameron, så beit hun, og hun ble lagt i bakken og påsatt håndjern. Dette førte til en overskrift i sladderavisen Mirror, hvor man kunne lese «Amuletten til Pasadena-kultenken feilet i politireid». Det var en grunn til at Cameron hadde blitt så rabiat når de ville ta medaljongen. Hun hadde nemlig bedt Jack om å lage et hemmelig rom med gift i den, slik at hun kunne begå selvmord dersom oppgaven med å gjennomføre Babylon-arbeidet skulle bli for tungt å gjennomføre. Men hvorfor hun ikke benyttet seg av denne giften i det tidligere selvmordsforsøket, det vites ikke. Cameron var igjen hjemløs, men hun fikk bo et par måneder hos Renate Drux. Når hun dro derfra, ble Drux hjemsøkt av et merkelig astralvesen med en neonfarget hjerne og en ryggrad som hale som plaget henne nattestid. Hun tok kontakt med Jane Wolfe, som fortalte at dette måtte være et biprodukt av ritualene til Cameron, og hun instruerte Drux til å gjennomføre et fordrivelsesritual. Gjennom Drux ble Cameron kjent med Samson Debrir. Samson hadde blitt ført til Kina, men han hadde vokst opp i Atlantic City, hvor faren hans, som var en korrupt politiker, hadde blitt knivstukket og drept av en sjalu kvinne. I ungdommen hadde Samson vært ganske så dandy, og han kledde seg i pels og juveler når han spankulerte i gatene i byen. Han dro til LA for å forsøke seg i filmindustrien, men det han hadde ikke lyktes med til tross for pels og juveler, og i en alder av 16 så dro han videre til Paris, for han ble kjent med personer som Hemingway og Henry Miller. Og han skulle bli elskeren til André Gild, en forfatter som var en selverklært pederast. Og han skulle også visstnok ha vært modellen for Picassos Pierrot-malerier. Når han kom tilbake til Statene, så ble han radiovert for Gangplank i New York, for han intervjuet noen av de største kjendisene i samtiden. Og her er det vel verdt å merke seg at han intervjuet vår egen Sonja Henie. Etter krigen dro han tilbake til LA, hvor han jobbet som nattevakt for Lockheed Aircraft Company, og som sykepleier på et psykiatrisk sykehus. Han sparte opp nok penger til å kjøpe seg et leilighetskompleks i Hollywood som han leide ut, og i bakhagen var det en hytteaktig bygning som han selv bodde i. Huset hans bar preg av at han var glad i art nouveau, og det var fullt av gjenstander og kostymer fra filmindustrien, i tillegg til flere nakenbilder av ham selv. Og jeg må si at det å ha nakenbilder av seg selv på veggen, det er et ganske dristig trekk. Det som kanskje er hakket hvassere, det er å henge opp et stort aktmaleri av seg selv på veggen. Noe jeg kjenner en som har, så hei på deg om du hører denne episoden. Huset hans, det fungerte som en salong. Her har vi altså dette begrepet igjen. Et som jeg vel har oversatt til norsk som en skravlestue, hvor noen av de største navnene innen kunst og film møttes. Alle som var nå i Hollywood, de var innom huset til Samson. Det som jo var litt spesielt, var at Samson selv ikke var kunstner. Han hadde bare en enorm personlighet, og han hadde investert lurt i eiendom, slik at han kunne leve det han kalte for et gentleman's liv. Samson må jo også få litt kred fordi han var åpent homofil i en periode da dette ble sett på som en sinnssykdom. Og huset hans ble også brukt i fester der bare menn hadde adgang. De to unge filmskaperne Kenneth Anger og Curtis Harrington var i ferd med å slå seg opp og frem i Hollywood. Anger hadde angivelig vært en barnestjerne som spilte i Max Reinhardts versjon av En midtsommernattsdrøm. Og ifølge ham selv skulle han ha blitt utsatt for pedofile tilnærmelser fra selveste Walt Disney. Sant eller ikke, så skulle det å avsløre Hollywoods mørke bakside bli en rød tråd I karrieren hans. Han var brennende opptatt av film, og allerede som tenåring så lagde han sin første film med farens 16mm kamera. Filmen hans Fyrverkeri var hva som blir beskrevet som en homoerotisk drøm, og den vant prisen for den mest poetiske filmen ved Biarritz Filmfestival I 1949. Og den må virkelig ha vært homoerotisk, fordi seksologen Alfred Kinsley kjøpte en kopi av filmen til undervisningsøyemed til det seksologiske forskningsinstituttet han drev, og han skulle senere bli kompis med Angel. Jeg må jo si at det høres litt tvilsomt ut, men vi får ta på ordet på at denne filmen kun var til forskningsøyemed da. Men det må jo sies at Anger, han kan regnes som en svært viktig figur når det gjaldt synliggjøringen av den homofile kulturen I en periode da homofili var forbudt. Anger skulle for øvrig bli kompis med Jimmy Page senere, på grunn av deres felles interesse for Aleister Crowley. Curtis Harrington var også svært tidlig ute med å lage film. Allerede når han var 14 lagde han sin egen versjon av en av historiene til Edgar Allan Poe. Og kortfilmene hans høstet en viss suksess på europeiske filmfestivaler. Moren til Anger hadde dødd I 1953, og han bestemte seg for å bruke arven på sitt neste prosjekt, Inauguration of the Pleasure Dome. En titel jeg føler litt uoversettelig, det må eventuelt bli noe sånt som Innsettelsen av lystdomen, eller noe sånt. Gjennom Samson ble Anger kjent med Renate Drux, og hun inviterte han på en kostymefest der temaet var «Kom som galskap», og det skulle bli opptakten til det nye filmprosjektet. På denne festen dukket opp flere underlige skruer. En av disse var den franske forfatteren Anna Nin, den tidligere elskerinnen til Henry Miller, som var kjent for sine erotiske romaner. Hun kom kledd I en hudfarget drakt med pelsøredobber hengende fra brystvortene, et pelsbelte rundt livet, et fuglebur på hodet og med en jungelscene malt på ryggen. I munnen hadde hun en rull med sider fra bøken hun hadde skrevet, og hun rev av biter av disse hun ga til de andre gjestene. Anger, som selv var kledd som selveste heksegudinnen Hekate, så umiddelbart for seg Anna Nin som den perfekte personen til å spille hovedrollen I den nye filmen. Men når han møtte Cameron, visste han at han hadde funnet den han lett etter. Samson hadde moret seg med å fortelle Anger om det legendariske paret Jack og Cameron, og han hadde gladelig gjenfortalt hver eneste historie som sirkulerte I Hollywood. Nå som Anger endelig sto ansikt I ansikt med selveste skalagelskvinnen, utbrøt han. Jeg har ventet på deg I mer enn 1000 år. Og der avslutter vi for denne gang. Jeg må jo si at denne episoden illustrerer veldig godt at det å spise peyote som en grønnsak hver dag ikke det lureste man kan ta seg til. Med mindre man da heter Timothy Leary, da det tydeligvis en skikkelig god idé. Og snakker om Tim, så har jo faktisk ikke han kommet på banen enda, og det jo verdt å merke seg. Motkulturen var fremdeles en del år unna, og selv om beat-generasjonen så vidt hadde begynt å røre på seg, så gjør det hendelsen I denne fortellingen enda mer spesielle. Da skal jeg kaste meg rundt og begynne å stake ut en videre vei for tåkeprat, mens jeg begynner det iherdige arbeidet med å sette sammen neste episode. Som vanlig vil jeg rette en stor takk til alle som støtter opp om podcasten på Patreon. Dere ryggraden til denne produksjonen. Jeg har altså lagt meg på en podcast som gratis for alle, og som I alle fall frem til nå har klart å holde reklamefri. Som jeg sa innledningsvis, så håper jeg å kunne ekspandere geskjeften litt I tiden som kommer. Men dette skal ikke gå på bekostning av en høykvalitetspodcast som tilgjengelig på alle plattformer. Jeg vil selvsagt også takke alle som har donert til Tåkeprat på annet vis, enten det via Vips eller via link på hjemmesiden. Dere finner Vips-numret I episodebeskrivelsen. Jeg setter også stor pris på om du som hører på gir en god rating der du hører podcasten. Jeg ser at det kommer til nye stjerner I Spotify hver eneste uke, og det noe jeg setter stor pris på. Helt på tampen her så vil jeg også tipse om at dere finner et intervju med meg hvor jeg snakker om tåkeprat og prosessen bak podcasten I episode 19 av podcasten Podpuri. Jeg legger ut link til denne episoden I episodebeskrivelsen. Så sant verden fremdeles består, så høres vi igjen om ikke lenge.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.